ተማለ ሎምን ኣብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ምህናፅ ዴሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ብዝብል ኣርእስቲ ጉባኤ ተኻይደ ኣሎ ምን ኣፈወርቂ ንክልተ ኣጋይሽ ብከምዚ ስዕብ ተተኣናግድ
ኣራይ ብጣዕሚ የመስግነኩም ዶክተር መብራህቱ ኣቶ ብርሃን ከምኡውን ዶክተር ሳራ ዕቕባይ ካብ ለንደን ሕጂ ብዝእዋን እዚ ኣብየ ኣለኹም እንታይ ትሰርሐለኹም ገለ ዝብል ቁርብ ንመላለዩ እውን ምእንቲ ክኾነኒ እስቲ ዶክተር ሳራ
ኣነ ሕጂ ኣብ ምስትግራይ ምስ ደቀይ ምስ ሓዳሪ ኣብ ማንቸስተር ዝቕመጥ ኣርሓ ትበሃል ካላላትኒ ምስ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ማንቸስተር ከዓ ከም ፍሪላንስ ናይ ቋንቋ ክኢላ ኮይነ ይሰርሕ
ዶክተር መብራህቱ ኸ
ይቀኒለይ ምንያ መጀመርያ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስመራ ኣብ ስነ ህይወት ባህሪ ማሪን ባዮሎጂ ኤን ፊሸሪስ መምህር ነይረ 2004 ወፅአ ሕጂ ኣብ ላንደን ዓዲ እንግሊዝ ነብር ኣለኹ ኣብቲ ናይ ስነ ህይወት ባህሪ ዝምልከት ስራሕ ትሰርሕ ዝበዝሕ ስራሐይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ኬንያ ታንዛኒያ ማደጋስካር ዝምልከት ስነ ህይወት ባህርን ኣጠቃቅማን ኣተሓሕዛን ሃብቲ ባህርን ዝምልከት እየ ዘፅናዕ
ሓራይ ዶክተር መብራህቱ ኣቶ ብርሃን ከምኡውን ዶክተር ሳራ ዕቕባይ ነዚ ቃል መጠቅ ድማ ፈቃደኛ ስለ ዝኾንኩም ብጣዕሚ የመስግነኩም ኣብ ለንደን ሓደ ኮንፈረንስ ኢኹም ተካይዱ ዘለኹም ምህናፅ ዲሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ዝብል መን እዩ ኣዳልዩ ነዚ ኣኼባ ቁርብ መብርሂ ክትበና ዶክተር መብራህቱ
ይቀኒለይ ምንያ እቲ ኣኼባ ኤሪትሪያ ፎከስ ዝባህለ ትናፃ ማሕበር እቶም ኣባላቱ ኤርትራውያን ኮይኖም ኣብቲ ስራሕ ግን ኤርትራውያንን ዘኤርትራውያንን ብፍላይ ደቂ ዓዲ እንግሊዝ ዘለዎ ማሕበር እዩ ንሱ ከዓ ዚ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኮመንወልዝ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ላንደን ክልቲኦም እዮም ዘዳልዎ ዘለዉ
ዕላማ ናይ ኤርትራ ፎከስ እንታይ እዩ ካብዚ መስረትካ ክንደይ ገይሩ
ኤሪትሪያ ፎከስ 2015 እዩ ጀሚሩ ዕላምኡ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ምግሃስ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ዜጋታት ምግላፅ ኮይኑ ፍትሕን ኣብ ዲሞክራሲን ኣብ ኤርትራ ክህሉ ምትብባዕ እዩ ተቐንደ ዕላምኡ ብኤርትራውያን እየ ዝውነን ግን ምስ ካልኦት ዘኤርትራውያን ማሕበራትን ርክባት ኣሎ ንኤርትራ ዝምልከት ዘበለ ስርሓሉ ፎረም እዩ
ከምዚ ዓይነት ኣኼባ ካይዱ ዶፈልጥ ወይስ እዚ ንመጀመርያ ግዜ እዩ
እዚ ንኤርትራውያንን ዘኤርትራውያንን ዝምልከት ዘካይዶ ዘሎ ኣኼባ ንመጀመርኡ ግን ቅድሚ ሕጂ ኤርትራ ፎከስ ንኣብነት ኦል ፓርቲ መምበርስ ዝብልዎሎ ኤፒፒ ፎር ኤሪትሪያ ዝበሃል እዞም ኣባላት ባይቶ ናይ ዝዓዲ ዘለዉ ኣብ ናይ ኤርትራ ዝምልከት ብፍላይ ንምግሃስ ሰብኣዊ መሰል ዜጋታት ዝምልከት ኣብ ፓርላመንት ሃውስ ቤተ መንግስቲ ናይ ዝዓዲ ንማዓድን ዝምልከት ንምግሃስ እምነትን ሃይማኖትን ዝምልከት ንሚድያ ዝምልከት ከምኡ ዝበለ ኣኼባታት ኣባላት ባይቶ ዝዓዲ ምስ ወከልቲ ህዝብን ኤርትራውያንን ዘኤርትራውያንን ኣኼባታት ዝገብርሉ ኩነታት ነይሩ እዩ ዕብይ ዝበለ ኣኼባ ግን እዚ ናይ መጀመርያ እዩ
ዶክተር ሳራ ኣብዚ ኣኼባ እዚ ብከመይ መልክዕ ክትካፈል ዘለኸ
ኣነ ከም ኣባል መርበብ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ተዓዲመ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያት ኤርትራን ተርኦም ኣብ መፃእን እቲ ህልው ኩነታትን ብዝምልከት ኣባል ናይ ሓደ ፓነል ነይረ
ኣኼባ ሓደ ክኢላታት ዘቕርቦ ወረቐትን ምፅናዕትን ድሕሪኡ ከዓ ኣብቲ ብዓውድቲ ዝካየድ ሚት ክዳርጋ ትርእስታት ሲ ክልተ ክፋላት ኣለዎ
ዶክተር መብራህቱ ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ዓይነት ኣኼባ ንምክያድ ዝደረኸኩም
ከምቲ ትፈልጥዮ ኣብ ዓድና ምግሃስ ሕጊ ኣሎ ባይቶ የብልናን ቅዋም የብልናን ድሕሪ እዚ ርክብ ሰላም መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያውን ኣብ ህዝብናን ኣብ ኩሉ ብዓለም ዘሎ ኤርትራዊ ብዙሕ ትፅቢት ነይሩ ለውጢ ክመፅእ ክሳብ ሕጂ ለውጢ ኣይተረኣየን እቲ ኩነታት ምምሕያስ ዝርኢ ኣይመስልን ዘሎ ስለዚ እቲ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ሃልዩ ኣይሃልዩ ትሕቶ ዲሞክራሲ ቀፃሊ ይኸውን ምናልባት ለውጢ ተመፀ ወይ ለውጢ እውን በቲ ስርዓት እንተመፀ ድሕሪ ለውጥስ ሃጓፍ ወይ ከፋት ከይፍጠር እሞ ዕግርግር ከይህሉ ስለዚ ተስፋና ካብዚ ቀፂሉ ኤርትራውያን ብዛዕባ ጉዳዮም ብዙሕ ክዛረቡ ቀደም ውን ክንዛረበሉ ዝነበረና እዩ ብፍላይ ከዓ ብዚ እዋን እዚ ትፍጡፅ ኩነታት ስለ ዝፍጠር ዘሎ ተዳሊኻ ምፅናሕ ንዲሞክራሲ ዝምልከት ምርዛእ ክህሉ ካብ ዝብል ተበገሰ እዩ
እዚ ኣኼባ እዚ ከተዳልዎ ከለኹም ዝረከብኩምዎ ግብረ መልሲ ከመይ ይመስል ካብ ተሳተፍቲ ክኸውን ይኽእል ካብ ካልእ ኤርትራዊ እውን ክኸውን ይኽእል
እቲ መልሲ ዳርጋ ዝበዝሕ ኣውንታዊ ክበሃል ይከኣል መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ከዓ ኣዚሲ ዶንጊ እኳ እዮም ዝብሉ ከምዚ ትፈልጥዮ ብዙሕ ኣኼባታት ክካየዳ ኣሎ ብፍላይ መንእሰያት እዚ أكل ذبل نايم الساعات من قصة أصاله جن حاجز نايم هورار نايك إلاتات مكرو ذلو أمسابات يلي يسلذي واناون أقدا سني ذبل تريتو أبتوش أخيباون بزو حساب حاقو يسر لي ذلو كفوت مميات ألو من ألوات تساطف النت نايدة كونستيو كابتن ماينوريتي وي وحدان نبلوم اب حبره صبيرتا ناتم تسات افنت من وحيد اللوم اب زمز كتم حيشو دول على تريتا كن بحفشاوي او انتاوي تريتا هو
الاخر خصم عز صنح حساب لومي مهورات بزو حي زربون وي كلو تصقعو حيزو زبل يسمع نيرو ابي لو مهوراتنا زبل عينت مو دكتور سارستا ابز زلك ريتو
ارتوان مهورات كب مجمريو جميرم ابقالسي حزبير امغلغال بحر ايبولون تخوني اب ارترا زلو منغسي كلو غزي مهور كم تبلاصي مهور زدمعو بزح كم زيله سلا كلو غزي زنا اس مهورات تصقيطم يميرم كن اب زحجي اب دا خورا مالس كب ارترا وتا زلو ارتوان بوبوزح يساتو فيهم كن ا فيسبوك ندا وتو بزح يصفون بزح يزارون يوم بر مهوران يساتو فيهم نايب حقي سرحهم يسرحيهم وزيئي إدخاني أبغاربا قزي هزي كوزيئو مهور الصحيح وصرحات بزقف أب زبسلطان أب ديبلوماسي أب مطنع تتاز الملكات مهورات كسرحو تاني حاميام جون يسرحو اللو
دكتور مبراتو أبزي نايك لتمعالتو كونفرنس كالوت يبزع باي أفراز قدسو أكالتون تعدي ممكم زنبرو رئيني ريخ ناتواتهم تساتفو انتايز مثل نيرو دكتور مبراتو
وكمز بالكي مني كاب إيروبا هوا عد انجليز كمون كاب أمريكا دمسو تساتف نيرم مبزحتهم زياتهم كيلاتاتهم سكولارز كاب ينبرسي زمازيهم مبزحتهم كتي كونتات هاقرنا كونتات ركب مونغو إيرتران إتيوبيان كونتات كبابينا سبوغ يرمز فلتو نغز ملكات مزحمة نعاتز قبوريام سلازي أصم هرز أقربو نيرم نتي أحيباتات زمارحون نيرم حجي أب كلو تساتفوناتهم نيرو نایرتاویان دکور بزاید یم کابومون اتی سمهورو مقرابن از اخیبانات کتن اول کتامیم
قدم میلو دکتر مبراتو مزم زمن سیات زکای روزلو نای اکل زبل منقصعس نالبت زناتکم زنای مهورات منقصعس مسناتاتو متحاز دیو
مسو بقد تا يتحاس كوتا ديبلنا تحيطو على عدنا فتحان ديموكراسن كابزيه مهلاو سلا زبقس يتحاهازي قن زي أخيبازي بحافش بعدنا فتحي سلا زي اللو يتداليم برنتنا يمن إسيات ناية أكل من قصاص بقو استبقسي كنن جنابو خلو حنا قرأ كذلت ما لنا يمشي الدهر في أخيبا موتانا في أبو تأكل إرتراون ناية يأكل ملغتي أسمعين يروب كنيلو عبد الزينة يمتلخون
إيش تودو خوص خلا؟
حارة سارة
أبو إنتا إيو حاضرنا قدأت حقيا لن كنا ساتنا حاضرنا خاني أبتي تورز بدحي إيو هجي لو تقزك على أول اللوك زي إيو سلازين قدأت حقنا من بأسي كامي جارنا بحانساب كوينا نحرح إنتا إنتا إمتون بدو هتاتنا إنتا إينا خاخن قبر جار لنا إيو نيرو إتمني ياد سلازي أنا إنتا إجاري إيز وستو كنتي ناي أكل وفرز تجبره بدهاتات ناي أكل تجبره إذا خاء بسلي زبالة ملكة ناتهم أجعلتها إلى من قلت قواني
بتحد وقن انتهي زول الله سلام كابز قون كو حجي وقرباقي زيئي نعمتات صنحي قامات نيري كاون موت أقرب لو تنمقبارون قزي يدلي زبلو بهاهلتات ونسمعي أمو من البتاب دستي رئيتهم خطهب اللو مجمرة دكتور مبراتو
دكتور عزيز ياب سلطان كابز مصر حدا عمت خليف الله في وقال منغو إيرتران إثيوبيان كابز فرم كاد حملة مالاتيو السوين كل تسلس توحي تريف وضلو عمت كجبر اتغند حتى ظلو ملكت نايلوتي مرعين زي مرعين انبر اتكيزي حقيق مخان الرديو نعب النت داتي رئيتو لوم معالتي ناي سلام وقال جيركا لوم معالتي دوبك حنساتي زور الكاخد صبيت غلني هاقن كان ذي رود ماف دبلو وي كياسي مقدس عيرا عنان ترحبو التقيرو يبهال أبايتا قن ملكتا يترى عنا بالنت دوبك حنساتيو بحري شدش تور حددي ودحر عامد دي ودحر غلطة عامدي استباح علي اللن نعب النتابي تيبيا بحري عبي ممسو صورات تفتيحهم ናይ ሚድያ ናጽነት ኣሎ ዋላ ኢትዮጵያ እኳ ኣይትርጋዕዳ ኣንበል ህዝቢ ኢትዮጵያ ብናፃ ዳርጋ ናይ ምዝራብ መሰሉ ተሓሊሎ ክበሃል ይከኣል። ኣብ ኤርትራ ግን ነዚ ዝመስል ዋላ ሓንቲ ነገር የለን። ርግፅ እዩ ቁጠባ ክሓው ኣለዎ፣ ግን ንዕኡ ዝጠቅም ኣገባባት ወይ እቲ መገድታት ከ ይካየድ ኣሎ ድዩ? ቁጠባ እንድሕር ከዓ ብኮይኑ እቲ ህዝቢ ክሳተፈ ኣለዎ። ክሳብ ሕጂ ግን መንእሰያት ከምቲ ዝነበሩ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣለዉ፣ ኣብ ሃገሮም ገዲፎም መፅ ኣለዉ። ተሳትፎ ናይ ህዝቢ ኣበየሎ ኢልና ክንሓትት ኣለና ማለት እዩ። ብጀካታ ናይ ንግዲ ርክብ ምስ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ዝነበረ ሱካ ከምዚ ለንቀነብ ዜና ዝሰማዕናዮት ኣርባዕትዩ ዶባት ተሓፂ ማለት እዩ። ሕጂ ዶባት ይኽፈት ይዕሶ። ስለዚስ ኣባይታስ ምልክት ናይ ርግኣት ምልክት ናይ ሰላም ኣያለን። እቲ ኣብዶብ ዘሎ ሰራዊት ኩልቲኡ ወፂኡ ንቦትኡ ክምለስ ኣለዎ። እቲ ቀንዳ ኣርእስቲ ሕጂ ብዛዕባ ሰላምን ብዛዕባ ርግኣትን ይኸውን ዘለዎ። እሱ ግን ኣይተረኣየን ስለ ዘሎ እቲ ስግኣት ኣብ ህዝብና ዝርአ ዘሎ ገና
እዛ ኣኼባኩም ሎሚ ኢኹም ትውድእዎ?
እቲ ኣኼባ ይቕፅሉ እዩ ዘሎ። ሎሚ ናይ ምሸት እዩ ክውዳእ። ከምቲ ትፈልጥዮ ዲሞክራሲ ብሓደ መዓልቲ ተዛሪብካ ትውድኦ ኣይኮነን፣ መስርሕ እዩ። ስለዚ እዛ ኣኼባ ቀዳማይ ፈላሚ ኣኼባ እዩ። ቀንዲ ዕላምኡ ከዓ እቶም ኣብ ኤርትራ ንዲሞክራሲ ኣብ ባይታ ከይፍጠር ወይ ከይወርድ ዘለዉ ፀገማት እንታያም ንምልላይ እዩ ኣብዚ ዝውድእ ኣኼባ ኣይኮነን። ካብቶም ኣብቲ ኣኼባ ዝቀረቡ ወረቀታትና ኣብነት ኣቶ ሃይለ መንቆሬስ ወረቀት ሰዲዱ ነይሩ ተነቢቡት ወረቀት ናቱ ካብቲ ሱ ዝሓተቶ ድሕሪ እዛ ኣኼባ እዚ ሓደ ዓብዪ ጉባኤ ና ኤርትራውያን ክህል ኣለዎ ዝብል ኢን ኣብነት ሕጂ ኤርትራውያን ከመይ ገይሮም ይእከቡ ዝሎሚ ጀንቢርናዮ ዘለና ብናይ መገዲ ይቐፅል ዝብል ክረአዩ
ፅቡቅ። ሎሚ ግን ኣብዚ ጠጠው ከብል እየ። ብጣዕሚ የመስግነኩም ዶክተር መብራቱ ኣቶ ብርሃን ከምኡውን ዶክተር ሳራ ዕቁባይ ካብ ለንደን ኣዝየ የመስግነኩም። ይቐኒለይ
ሰላም ሰላም።